Neuvosto-Karjalassa pitkän päivätyön kirjallisuuden alalla tehnyt kriitikko ja opettaja Urho Ruhanen ilmestyi maailmaan päivän ollessa pisimmällä 30. kesäkuuta 1907 Lappeen Lamposaaren sahatyöläisen poikana. Syntymäsaarta huuhtoivat Saimaan vedet. Hänen isänsä osallistui työväen toimintaan jo vuotta ennen pojan syntymää sosiaalidemokraattisen puolueen edustajakokoukseen. Perhe oli kuusihenkinen. Yhden sahatyöläisen tulot olivat niin tiukat, että äidin oli tarkasti laskettava, mitä ostetaan ja mitä pannaan pataan. Työolot huononivat ja palkka pieneni, sillä saha oli konkurssin partaalla. Oli meneillään vuosi 1912, kun Lamposaareen tuli eri puolilla Suomea kierrellyt valtuutettu värväämään työvoimaa Venäjälle, Pietarin lähellä olevaan Dubrovkaan. Tämä maantieteelliseltä asemaltaan edullinen paikka Nevan rannalla oli houkutellut norjalaisia ja suomalaisia kapitalisteja perustamaan sinne sahan ja sitten myös selluloosatehtaan Oy Dubrovkan. Työvoimaa koottiin pääasiassa Suomesta. Isä tuli eräänä iltana työstä kotiin ja sanoi, Venäjälle tästä pitää lähteä. Mitä? Minne Venäjälle? Mitä sinä oikein puhut? Äiti kauhistui. Hullutteletko? En minä hulluttele, tosissani minä puhun. Siellä kuuluu olevan rakenteella saha ja paperitehdas, uusi työmaa ja hyvät palkat, paljon paremmat kuin täällä. Eihän tämän sahan palkoissa leivissä pysy. Onhan se niinkin, mutta Venäjälle, pois täältä Suomesta. Se on hirvittävää ajatellakin. Olkaa vaiti, kun ette tunne oloja, tokaisi isä naisille, kun nämä yrittivät parjata Venäjää. Palkka se on, mikä määrää, missä työläisen on hyvä. Leivästä ja ruokatavarasta ei kannata puhuakaan, kyllä se niin rikas maa on. Kielivaikeuksia ei Dubrovkassa ole, valtaosa työläisistä on suomalaisia. Sitä paitsi Inkerin kylissä puhutaan suomea, niin että sinne me lähdetään, asunto on jo valmis. Petruskoissa ilmestyneessä muistelmateoksessaan Ruhanen kertoo oman lukunsa Karjalan kansan työkommunin ja sittemmin Karjalan autonomisen sosialistisen tasavallan historiasta, eletystä ja nähdystä, asiallisella ammattilaisen kynällään ilman minkäänlaista paatosta. Teos Vuosisatamme pyörteissä ilmestyi alkujaan aikauslehti Punalipussa vuosina 1984 ja 1985. Silloin tietyistä syistä tekijä joutui jättämään väliin kokonaisen kauden elämästään, sen vaikeimman, vankilan ja leirien ajan, jota kesti 8 vuotta. Nyt tänä keväänä, avoimuuden ajalla, hän on kirjoittanut sen poisjääneen luvun, ja tämä luku, joka nyt on nähnyt päivänvalon, siis vuoden 1988 Punalipun kakkosnumerossa, kertoo eletyn karvaudesta. Minulla oli äskeisellä Petruskoin matkallani, siis Yleisradion virkamatkalla, tilaisuus tavata vanha ystäväni Urho Ruhanen, saunoa hänen kanssaan, vetää henkeä ja oppia kuulemastani. Seuraavassamme hotelli Severnajan Pohjolan huoneessa käymme lävitse todella myrskyistä aikaa.
Niin, minä halusin ensin tässä ensimmäinen, jota minä halusin tässä kertoa, että sillä minä olin, kun olen hyvin kiinnostunut tähän vallankumouksen jälkeen ja siihen tähän elämään, mikä täällä tapahtui. Ja minä halusin näyttää, miten tavallisesta työläispojasta täällä silloin jo ihan heti vallankumouksen jälkeen minä sain mahdollisuuden opiskella ja niin paljon, ja minä olin hyvin kiinnostunut. Minä ensin opiskelin opettajaksi, luin ja sitten minä uudestaan kyllä korkeakoulussa myöskin opettajakasvatus, mutta sitten minä joutuin jo enempi kirjallisuuden kanssa tekemisiin. Minä ensiksi halusin sanoa, että näyttää suuren innostuksen, mikä oli vallankumouksen jälkeen, ja miten sitten oli toi mahdollisuudet ihan tavalliselle työläispojalle nousta. Ja niin se tuntui, että se menee kaikki hyvin. Ja sitten minä pääsin, kun Karjalaan tulin jo toisen kerran, ensi kerran minä olin opettajana, toisen kerran minä
Leningradista tulitte.
Niin, Leningradista opintojen jälkeen. Ja Leningradista sen jälkeen minä sitten jo Leningradissa aloin, tulin kirjallisuusliikkeeseen mukaan. Minä jo siellä 32 vuoden alusta, kun Leningradissa on kaksi aikakausjulkaisua yhdistyi, Karjalan Punakantele ja Leningradin Soihtu. niin sitten siitä tehtiin Rintama niminen lehti ja minä olin sen ensimmäinen toimittaja, juuri tämän Punalipun edeltäjän. Ja silloin minä sitten aloin kirjoitella kirjallisuusarvosteluja ja tulin mukaan. Ja kun 34 sitten, kun tulin tälle Karjalaan, 34 kun perustettiin Karjalan neuvostokirjailijan liitto, niin olin sitten sen liiton perustavassa kokouksessa yksi alustajistakin. Ja sen mukaan sitten seurasin. Ja nousu oli hyvinkin nopeaa siinä 20-30-luvulla, mutta sitten se jotenkin toppasi 37. Stalin henkilöpalvonnan ajat alkoivat tehdä suurta hallaa. Tuli niin sanottu autoritaarisen komennon aika, joka teki hallaa myöskin kirjallisuudelle. Lakkautettiin ensiksikin suomen kieli Karjalassa, suomen kielen käyttö, ja se lakkautettiin myöskin Inkerissä. Jos täällä selitettiin sitä, että siirrytään karjalan kieleen, niin Inkerissä se, ja Lindgrenin alueella se lakkautettiin, sille ei ollut enää mitään perustetta. Ja siihen tyrehtyi oikeastaan, ja kirjailijat suoraan sanoen vangittiin.
Urho Ruhanen kertoo poisjääneessä luvussaan, oli lämmin aurinkoinen Karjalan kevät 1937. Se on jäänyt mieleeni valoisien toiveiden keväänä. Karjalan kasvatusopillinen korkeakoulu juhli voittoaan. Kielen ja kirjallisuuden, historian sekä biologian osastoista olivat valmistuneet ensimmäiset akateemisen loppututkinnon suorittaneet opettajat. Ensimmäiset matematiikan ja fysiikan opettajat olivat valmistuneet 1935. Nämä olivat Karjalan autonomian kulttuurivallankumouksen huomattavia voittoja. Olin iloinen, että minäkin olin ollut mukana tässä työssä. Ruhanen kertoo, että Karjalassa ja Leningradin ja Murmanin alueiden suomenkielisissä kouluissa kirjallisuuden opetusohjelmiin kuuluivat 1930-luvulla vuoteen 1937 Kalevala, Kantelettaren runoja, Aleksis Kivi, Karlo Kramsu, Minna Kant, Juhani Aho, Kasimir Leino, Maiju Lassila ja yleisiä mainintoja 1900-luvun romantikoista samoin kuin vuosisatamme alun uusromantikoista. Opetusohjelmiin kuului eräitä edustavimpia länsieurooppalaisia kirjailijoita ja venäläisiä klassikoitakin, sillä venäjän kielen taito syrjäseuduilla oli vielä varsin alkeellista. Paitsi näitä, kouluissa luettiin myös Venäjästä suomennettuja neuvostokirjailijoita ja suomenkielisten tekijäin tuotteita. Ruhasen tekemiä olivat kirjallisuuden oppikirja 6. ja 7. luokkaa varten, kirjallisuusteoria, siis runousoppi, ja 8 kirjallisuuden lukemistoa. Mutta sitten Petroskoissa kohtasivat monet yllätykset. Skotmannin kadusta oli tehty Kuibyshevin katu, ja Jyllingin katu oli nyt Hertsianin katu. Kouluissa ja oppilaitoksissa lakkautettiin oppivuoden alusta suomen kielen opetus. Kaikki koulut muutettiin venäjänkielisiksi. Minut erotettiin tarpeettomana instituutista, sillä suomen kirjallisuuden ja suomenkielisen neuvostokirjallisuuden opetus, niin kuin yleensä suomenkielinen toiminta, lakkautettiin. Liljavaimoni jäi edelleenkin työhön opettajaopistoon, opetuskieli vain muuttui. Hän alkoi opettaa venäjän kieltä, jota hän sitten opetti eri kouluissa ja eri puolilla Neuvostoliittoa aina eläkkeelle menoon saakka. Työstä erottamiseni ymmärsin, mutta sitä seuranneita tapahtumia en enää jaksanut sulattaa. Syyskuussa 1937 kutsuttiin koolle Kirjailijaliiton kokous. Alkoi liiton puhdistus suomalaisista. Tulos oli, että minut erotettiin yksimielisesti. Poistuin myös. Sitten erotettiin Hilda Tihlä, Oskari Johansson, Ragnar Rusko ja Sakari Kankaanpää.
Tämä kaikki varmasti oli kaiken lisäksi perustuslain kirjaimen vastaista.
No, aivan. Ja vielä uusi perustuslaki, jota nimitettiin silloin vielä Stalinin mukaan stalinilaiseksi perustuslaissa 36, jossa luvattiin kaikki vapaudet ja kaikki, jossa oli lailla, että kansallinen vapaus ja kielen vapaus. Ja sitten 37, niin kaikki lakkautettu. Ja se tuntui ihan aivan käsittämättömältä. Ja tietysti se oli lainvastaista.
Rintaman seitsemännessä numerossa 1937 kirjoitti nimimerkki AK. Sovjettikirjailijoiden liiton jäsen Urho Ruhanen kouluoppikirjoissaan viime aikoihin asti propageeraa vääriä asettamuksia suomenkielisen, se on nyt jokin porvarilliseksi nationalistisen kirjallisuuden kehittämisestä, mikä asettamus merkitsi objektiivisesti Karjalan sovjettikirjallisuuden kieltämistä. Ja edelleen Rahvahan vihaniekusta Ruhasesta Fjodor Ivatsev Punaisessa Karjalassa 22. syyskuuta 1937. Nationalistis-fasististen teoriaen räikeänä edustajana oli kirjallisuuskriitikko PED-instituutin kirjallisuuden opettaja ja oppikirjojen laatija Urho Ruhanen. Sovjettikirjailijoiden liitosta on aikaisemmin erotettujen Rautiaisen ja Virtasen lisäksi erotettu nationalisti ja trotskisti Helo, nationalistit Ruhanen, Johansson ja Tihlä ja erinäisistä virheistä ja passiivisuudesta R. Rusko ja tuotteiden taiteellisen tason ala-arvoisuuden vuoksi S. Kankaanpää. Nämä lehdet syyttivät minua siitä, että olin opettanut sitä, mihin minut oli neuvostoliittolaisissa oppilaitoksissa valmennettu. Mitä oppikirjoihin tulee, ne olin laatinut Karjalan valistusasiain kansankomissariaatin opetusministeriön toimeksiannosta, ja ne olivat sen hyväksymät. Sitä paitsi miten yleensä ja missä maailmassa yleensäkin kielen tai minkä tahansa kirjallisuuden opettaminen sellaisenaan on asia, josta voidaan syyttää.
Tässä teoksessanne vuosisadan pyörteissä on todistuksia, lukuja siitä uutterasta työstä ja innostuksesta ja hengestä, joka valoi teihin toimintatarmoa, mutta toisaalta sitten tuli tuo pysähdys ja taantuma. Miten on oikein mahdollista, että te istutte tässä 80-vuotiaana ja myhäilette ja kaiken tuon läpikäyneenä, vankilat ja sellit ja kyyditykset.
Niin, miten se nyt sanoisi? Ehkä siinä on paljon, että minun luonteessani on sellaista, että minä voin ottaa koko lailla, minä olen aina ollut optimisti. Ja sitten sattui niin, että minä ihan sattumalta vankilassa ollessani. Minut oli 39, kun olin istunut jo, ei 38 toisin sanoen, 38 minut otettiin jo lähetettäväksi leirille. Ja sitten ihan sattuma oli, että minä jäinkin siitä joukosta. Sinne meni satoja silläkin kertaa tuttavia. Minulla oli harmi, että kaikki joutuvat leirille. Minäkin olisin mennyt sinne, mutta minulta oli sotkeneet isän nimen. Eivät jättivät sanoa, mitä vähän väällä hyvin pahasti sanovat, nyt täällä tänne sinä mätänetkin.
Kresti.
Niin. Olivat sotkeneet isän nimen siellä vankilassa ja sanovat, nyt sinä jäät tänne mätänemään. Toiset lähtevät, minua harmitti. Ajattelin, että leirillähän tästä kumminkin joutuu.
Aamulla vartija komensi, Ruhanen kamppeineen. Sittemmin nämä sanat tulivat tutuiksi. Selli oli täpösen täynnä puolialastomia miehiä, noin satakunta yhdessä huoneessa. Osa istui päiväksi seinän viereen kootuilla ritseillä. Toiset kävelivät keskellä lattiaa hirveässä kuumuudessa, alushoususillaan lahkeet ylös käärittyinä. Sellin nurkassa oli vessa. Se oli aidattu miehen vyötärön korkuisella suojuksella. Oli siinä ovikin. Suojus peitti istuvan miehen niin, että silmät eivät häntä nähneet, mutta korvat kuulivat ja nenä vaistosi miehen touhut. Seisoma-asennossa hänen vartalonsa yläosa näkyi. Katselin ja ihmettelin. Kyllä oli koottu väkeä. Tämä oli kuitenkin vain yksi ison vankilan monista selleistä, ja sitä paitsi vankila ei ollut Leningradissa ainoa. Kun niissä istuvien vankien määrä kerrotaan maan kaikkien vankiloiden luvulla, syntyy hirveä numero. Sitä paitsi entisiä aina viedään pois, uusia tuodaan. Ja näin ainakin vuosien 37-38 mittaan. Sellissä oli insinöörejä, opiskelijoita, opettajia, kirjailijoita, lääkäreitä, työläisiä, kolhosilaisia, näyttelijöitä, tiedemiehiä, puoluetyöntekijöitä ja jos ketä. Muun muassa Leninin kunniamerkillä palkittu entinen ison Bolshevik-tehtaan johtaja. Kun hänet tuotiin vankilaan, repäisi vartija Leninin kunniamerkin hänen rinnastaan, heitti nurkkaan sanoen, että näitä helyjä ei enää tarvita. Sakissa kävi ainainen puheen porina, savu tuprusi ilmassa, sillä tupakoitsijoita oli paljon. Siinä miehet kertoivat toisilleen elämästään, toimistaan ja katsomuksistaan. Kaikki antaumuksellisia neuvostoihmisiä, puolueen jäseniä, nuorisoliittolaisia ja puolueeseen kuulumattomia ja kaikki järjestelmälle uskollisia. Erittäin miellyttävä toveri, lukenut, paljon kokenut vanha bolshevikki Neljubin, oli lakimiehenä vastustanut laittomuuksia ja siksi joutunut itse laittomuuksien uhriksi. Hänelle vuonna 1906 puolueeseen liittyneelle kuulustelija oli sanonut, millä keinoin ja missä tarkoituksessa te tunkeuduitte meidän puolueeseemme? Mitäs sinä poika puhut puolueesta, sinähän ryömit vielä pöksyitte pöydän alla, kun me puoluetta rakennettiin ja rynnättiin Auroran laukausten myötäilemänä talvipalatsiin. Älä rehentele, paskaa me tullaan sinulla vetämään. Ruhanen kuulustelijan luokse. Nyt kerro vastavallankumouksellisesta toiminnastasi. Samalla huoneeseen tuli iso, kapakan ulosheittäjä muistuttava jätkä. Yritin kertoa, että olin instituutissa opettanut muun muassa suomen kirjallisuutta, laatinut suomenkielisiä lukuja oppikirjoja ja tehnyt kaikki puolue- ja neuvostoelinten osoitusten ja periaatteiden mukaan. Mitä helvettiä sinä meille satuja kerrot ja istut siinä kuin anoppisi piirakoilla? Sano suoraan, kuka teidän emissaarina oli. Minä nousin seisomaan niin kuin käskettiin. Anteeksi, mutta en ole koskaan kuullut koko sanaa. Mikä emissaari? Älä kierroile. Kyllä me tiedetään teidän suunnitelmanne siirtää Suomen rajat aina Uralille saakka. Tällainen väite oli jo niin paksua, että minä naurahdin sille. Silloin tuon sivussa istuvan jätkän silmät pullistuivat vihasta. Hän hyökkäsi luokseni, iski korvalle ja potkaisi haaroihin. Sinä saatana luihu, naurat vielä tässä. Sitten tuli paljon sellaisia sanoja, joita en voi suomen kielellä ilmaista.
Ja kävikin niin, että sen jälkeen minä vielä toista vuotta istuin. Kaiken kaikkiaan vuosi 7 kuukautta Leningradin vankiloissa. Silloin tapahtui muutos. No, sellainen muutos siellä, että vähän niin kuin se lopetettiin se kamppailu sillä kertaa, se vangitsemiskamppailu.
Se aalto.
Niin, aalto, loppu, aalto, niin. Ja vasta joulukuussa 39, kun niin kuin täällä sanotaan Suomen sotaa, se talvisodan aikana, sitten minulle sanottiin, että 5 vuotta. Ne, jotka olivat lähetetty silloin, kun minä olin, niin ne oli lähetetty ilman minkäänlaista, heille ei ilmoitettu. Omaisille ilmoitettiin vain, että 10 vuodeksi ilman kirjeenvaihto-oikeutta. Mutta sinne ne katosi. En tiedä, tuliko niistä ketään pois. En ole kenestäkään kuullut. Mutta nyt sitten 17 kuukauden joulukuussa 39 minut kutsuttiin ja minä sain 5 vuotta. Silloin minä ajattelin, että olisikohan tässä nyt ollut jotain jo parempaa. Ja sitten kun joutuin leirille, minä joutuinkin jo sellaisen leirille, jossa minä sain olin kirjeenvaihto yhteydessä. Ja sitten vaimonikin kävi minua siellä tapaamassa niin, että, mutta ei se 5 vuoteen vielä päättynyt. Sitten 5 vuotta, kun tuli täyteen 43 kesäkuussa, niin minulle sanottiin, että erikoismääräykseen asti. Se jo alkoi siinä ihan kirous pääsi siinä sillä kertaa. Sitten kun sota loppui, ja sitten ajattelin, että se on sota, kun loppuu. Sota loppuu, eikä sittenkään vielä päästä. Ja vielä toista vuotta, 46, niin 8 vuotta siellä tuli sitten oltua. Ja eikä se sittenkään vielä, kun pääsin pois sieltä, mutta tuntuihan se, että minä olin vanki ja sellainen sillä tavalla sitä katsottiinkin, että kansanvihollisena aina 56, sitten vasta 56, kun oli meillä ensimmäinen semmoinen vapaampi, demokraattisempi tuulatus. Kun paljastettiin Stalinin henkilövalvonta, niin sitten minulle sanottiin, että nyt, sitten niin sanottu anteeksi annettiin synnit, rehabilitoitiin ja sanottiin, että minulla on kaikki oikeudet. Vaikka vielä se kiikas Stalinin.
Metsätöihin täytyi kuin kaikkeen työhön tottua, eikä se ensikertalaisille helppoa ollutkaan. Muistan, kun leningradilainen taiteilija Nikolai Zozjolkov karsi kömpelösti oksia, mestari moitti häntä. Mikä helvetin mies sinä olet, kun et noin yksinkertaiseen työhön pysty? Minä osaan soittaa pianoa, mutta osaattekos te, Zozjolkov vastasi. Vankileirillä tein kaikki vuodet metsätöitä. Metsään lähdettiin aamulla niin aikaisin, että ehdittiin sanokaamme 8 kilometrin matka tehdä pimeän aikana ja aloittaa työt heti kun valkeni. Jos työmaa oli uusi, otti vartija prikatiirin matkaansa ja tämä veisti kirveellä pilkat puihin metsäpalstan ympärille ja näin muodostui vyöhyke, jonka rajojen ulkopuolelle meneminen oli ampumisen uhalla kielletty. Eihän sen rajan yli ollut kenellekään talvella halua mennä, mutta kesällä sienet ja tatit houkuttelivat. Kesällä 1942 oli Zozin leirillä tapaus, että vartija ampui vankia jalkaan noin 5 metrin päässä rajasta, kun nälkäinen mies meni ottamaan komeaa tattia. Talvi hakkuu syvässä hangessa kovalla pakkasella ja kun nälkä kurni vatsassa, oli raskasta ja kurjaa hommaa. Havupuita kaadettiin järjestään, mutta vaneeri- ja suksikoivujen kaataminen oli paljon työlämpää. Ne oli hangessa kahlaten etsittävä. Kävi niinkin, että kun löysit ja kaadoit puun, se saattoi olla kelvoton vaneeriksi. Siitä kuitenkin piti karsia oksat, läjätä ne ja taas etsiä uusi koivu. Tällöin kävi niin, että normi jäi täyttämättä ja se merkitsi pienempää leipämurikkaa. Sitten illalla väsyneenä 8 kilometrin matka takaisin parakkiin. On jäänyt mieleen sellainenkin kiusa kuin täit. Ne sitten kihisivät kauluksen alla, kun kirves ja saha olivat olalla ja rukkaset käsissä kovalla pakkasella, ettei voinut syyhytelläkään. Siihen sopi tunnettu sananparsi, täit syö ja maailma vihaa. Mutta illalla parakissa puistelimme niitä punaiseksi kuumennetun kaminan päälle, ne ponnahtelivat ja pamahtelivat hauskasti. Vangin jalkineina olivat niinipuun kuoresta punotut virsut. Virsu on aivan sopiva jalkine kuivalla säällä, sinne kun panee toppasukan, ei niissä varpaat jäädy. Pidin eräänä talvena yksiä virsuja kokonaisen kuukauden. Vesikelillä ne eivät sovi. Oli tapaus, kun palattiin työstä ja lähdettiin oikaisemaan metsän poikki, jossa ei ollut tietä. Oli kevät, suola oli lumisohjoa ja vettä, mutta pohja vielä jäässä. Matka oli useita kilometrejä ja minulta hajosivat virsut. Jouduin polskuttelemaan avojaloin lumisohjossa. Vartijakin kauhisteli menoani. Seurauksena oli, että flegmoonit tulivat molempiin jalkoihini. Ne kiusasivat kauan, pelkäsin ja menettäväni kävelykyvyn. Arvet ovat vielä tänäänkin. Saunassa eräs pikkupoika kysyi, oletteko te setä sodassa haavoittunut?
Nyt glasnostin avoimuuden aikana tämän vuoden 1988 punalipun kakkosniteessä olet antanut lukijoille suomen kielellä siis tietenkin luvun, joka tästä sinun vuosisadan pyörteessä kirjastasi puuttui. Tässä luvussa, joka on siis tuoreessa punalipussa, kerrot myös, mistä sinua syytettiin. Mistä sinua syytettiin, Urho Ruhanen?
Niin, minua kun syytettiin, kun ensimmäiseksi minä ajattelin, että ne syyttävät minua siitä, että minä olin niin kuin lehdissä aikanaan syytettiin minua, että minä olin opettanut suomen kieltä ja suomalaista kirjallisuutta ja suomen kirjallisuuttakin. Ja että minä olin semmoisesta suomalaistamistyötä tehty. Mutta ei, vankilassa sanottiin, älä sinä puhu pötyä, että sen sanottiin, että kuka sinut on värvännyt. Ja teillä oli aikomus mukaan siirtää näitä rajoja Uralille asti. Sellaisen koplaa minua sitten syytettiin. Mutta sitten vielä niin, että ja sitten sen mukaan koplan johtajana oli huttari, joka muuten kun oli Karjalassa ja minut vangittiin Leningradissa, sitä ei vangittu. Ja sitten niin, että se oli sellaista ne syytökset, että niitä keksittiin. Ja niitä muuten keksittiin, jos ihminen oli Suomessa syntynyt, silloin se oli taikka ulkomailla syntynyt, sitten se oli vakoja. Jos se oli insinööri ja sellainen, sitten se oli tuholainen. Jos se oli opiskelija, niin sitten se oli terroristi. Ja sotilas sitten se olikin jo kaikki isänmaan petturi, kaikki pykälät siinä, kaikki lakipykälät siihen. Sellaista se oli. Niin, että se oli sellainen niin hirveä aalto minä sanoisin terrorin aalto, joka oli sitten hirveänä. Se on, nykyään kun tämä glasnost, niin se on, tekee oikein, ainakin minun ja kaikkihan se tekee, että nyt saadaan vapaasti kertoa. Vieläpä nytkin olin minä tässä vasta näinä päivinä, en voi olla sanomatta, että miten syytettiin Nuorisoliiton keskuskomitean pääsihteeriä, erittäin myönteistä henkilöä, erittäin herttaista henkilöä, erittäin viisasta nuorta miestä.
Hän oli
Neuvostoliiton kommunistisen puolueen, kommunistisen Nuorisoliiton pääsihteeri.
Kosarev.
Aleksander Kosarev. Ja vielä sellainen tapaus, että silloin kun oli sellainen juhlatilaisuus, jolloin Papanin ne, jotka Pohjois-Navalta olivat tulleet ja niitä juhlittiin. Ja siinä otettiin sitten juhlaryhmytkin ja tämä Kosarev, ja jokaisen piti mennä kilistämään Stalinille. Ja tämä Kosarev, Nuorisoliiton keskuskomitean sihteeri, meni kilisti Stalinin kanssa maljon ja Stalin halasi ja sanoi korvaan, että jos petät, jos ismenis ubiu, että jos petät, niin tapaan sinut. Joo, tällaista tämän nähden. Ja jos niitä käy kertomaan, niin se oli hirveä, jotain hirveä, käsittämätöntä, miten voidaan tällaista tehdä. Ja omia parhaita ihmisiä. Silloin oli muuten sanottu venäläinen sanonta, että kun metsää hakataan, niin lastut lentelevät. Ne ei ole lastuja, ne oli itse ihan sitä vankkaa metsää, jota hakattiin ja lastut jäivät.